Hello,
Hello, ya.
Adakah sini Puan Loswati binti Ahmad?
Ya betul.
Saya call dari Inti telah sampai ke tem motor cawan sekolah Johor ya. Akak ada apa itu lu motor kan?
Ya betul.
Sini apa sedikit pengesan beli? Nama tempat tinggal akak sekarang nombor 67A, Kampung Mensutu Lama, Batu 6, 85100 sekolah Johor.
Okey.
Lepas tu, boleh saya tahu akak pindah sendiri jual apa eh?
Ayo.
Akak pindah sendiri kan?
Okey sih.
Boleh saya tahu jual apa eh? Makanan ke, baju ke?
Kantin sekolah.
Oh, kantin sekolah. Boleh saya tahu nama sekolah?
Makanan. Maksud badan-badan.
Sekolah. Sekolah apa? Sorry.
Hello.
Hello, sekolah mana eh? Hello. Dah terlai eh? Boleh saya tahu nama sekolah?
Sekolah Kebangsaan Bala Badang.
Hello.
Hello, ya.
Oh, sekolah kebangsaan. Oh, boleh dengar, boleh, boleh. Lepas tu akak sudah berniaga 2 tahun 5 bulan kan? Hello? Hello?
Hello, ya.
Sudah berniaga 2 tahun 5 bulan kan?
Betul.
Okay. Boleh saya tahu anggaran pendapatan akak 1 bulan berapa?
Sebulan dalam 8,000 macam tu.
8,000 ya, okay.
Uh-huh.
Lepas tu yang itu bank account bank Islam kan yang akan ada pakai?
Betul.
Okay, yang itu ada online banking ni?
Betul. Dah hantar.
Okay. Okay, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih, Kak.
Okay, sama.